Šonedēļ Sigulda uzņem pasaules bobsleja un skeletona labākos sportistus, kuri ieradušies Latvijā, lai iesāktu jauno pasaules kausa sezonu. Sigulda iepriekš uzņēmusi tikai skeletonistus, bet pasaules kausa līmeņa sacensības bobslejā Latvijas trasē notiks pirmo reizi. Pēc veiksmīgajiem startiem Pjončhanas olimpiskajās spēlēs liela uzmanība, protams, tiks pievērsta mūsu bobslejistiem. Komandas līderis Oskars Melbārdis traumas dēļ izlaidīs sezonas pirmo pusi un iespējams arī visu sezonu. Melbārža prombūtnes laikā līdera lomā būs Oskars Ķibermanis, bet iespēja startēt augstākajā līmenī tikusi Ralfam Bērziņam. Lai arī treniņos mūsējie uzrādīja salīdzinoši labus rezultātus, izlases galvenais treneris Sandis Prūsis nebija pārāk apmierināts ar trasē redzēto.
Es biju pārsteigts pēc pirmās dienas, cik mūsējie slikti brauca šajā trasē. Tiešām, jo mēs te bijām patrenējušies oktobra beigas, novembra. Otrā diena jau bija labāk, bet vienalga es uzskatu, ka viņi var labāk vēl nobraukt šitā.
Kā ar tehniku esat uzķēruši īstās slīdes bobus?
Nu jā, es tā domāju, ka jā, nu, ir jau visādas lielākas vai mazākas problēmas, bet nu, mēs jau negatavojies tikai šitiem mačiem, mēs vienkārši gatavojamies sezonai un sezona sākās Siguldā.
Pēc olimpiskajā sezonā nereti gadās dažādi pārsteigumi, jo komandas sāk gatavoties nākamajām olimpiskajām spēlēm, izmēģina jaunu tehniku, slīdas, regulējumus, pilotu un stūmēju kombinācijas. Šogad šādā situācijā ir arī Latvijas izlase. Prūsis skaidro, ka bobslejisti Siguldā noteikti centīsies parādīt savu labāko sniegumu, bet galvenie starti būs tikai pēc jaunā gada.
Nu, protams, mači, un mačos jau mēs daram, ko varam uz maksimumu, ja, bet sezona ir jauns olimpiskais cikls ir sācies, un komanda ir pilnīgi jauna, un jābūvē jauna komanda ir, ja, kā lai saka, tās ekipāši, un vispārējais tā kā daudz darba vēl ir, un daudz vēl ir neskaidrība, kas, ko, kur un ar ko stums, un kā brauksim, tā kā tas viss vēl ir procesā.
Skeletonistiem Pjončhanas olimpiskās spēles kļuva par vilšanos. Brāļi Dukuri uz Koreju bija devušies pēc medaļām, taču beigās nācās palikt tur pateis goda piedestāla. Lai arī netika izslēgta iespēja, ka Dukuri varētu beigt braukt ar skeletonu, sākoties jaunajai sezonai, viņi atkal ir uz starta un apņēmības pilni. Kā stāsta sportistu tēvs Dainis Dukurs, ir izdevies noķert braukšanas sajūtas savā māju trasē, turklāt tiek startāts ar pilnīgi jaunu tehniku.
Es domāju, jā, no mājas trasa, un viņi ir gana daudz braukta, un jā, noteikti būs, teiksim, pareizi jāizvēlās slida, jo laika apstākļi mazliet būs atšķirīgi kā šodien, sestdien, bet, nu, tas ir pašiem jāsajūt, un es domāju, tikai braukšanas vaina. Gan tehnika, gan slidži šobrīd ir jaunās, nav nekas no pagājušā gada, tāpēc, es, nu, pagājušā gada ir nolikts malā, viņš netiek šobrīd neizjauktas, nekas no viņām izmantots, ja kaut kas nepatiks šajās, varēs pārsēsties atpakaļ uz iepriekšējās sezonas, bet šobrīd viss jauns. Domāju, ka jā, ir vēl nianses, kur jāpiestrādā, esam pasūtījuši tur tādas regulēšanai dažas detaļas, kuras būtu labi, ja mēs saņemtu, bet šeit brauksim ar to, kas ir, un arī vēl ir noteikti, kur attīstīties tieši pašā, kā man regulēšana attiecīgi no tā, kādā trasē brauksim.
Laikapstākļi Siguldā gan nav pārāk patīkami. Sniegs mijas ar sasalstošu lietu, naktīs temperatūra ir nedaudz zem nulles, savukārt dienā gaisa temperatūras vārstās ap nulli vai arī ir pāris grādi plusā, līdz ar to trases darbiniekiem nākas pasvīst, lai ledu uzturētu labā kvalitātē. Vairāk par trases gatavošanu stāsta Dainis Dukurs.
Ātrum rāda, ka trasa no rīta bijusi laba, protams, būtu zemāks mitruma procents, trasa būtu ātrāk. Un, bet mēs necenšamies lielu augstumu dot iekšā, lai neaugs arma tā uz robežu pašlaik turam, lai ja palikt siltāks, lai neaiztecētu, lai būtu leds, līdzīgs ledum, un kā tam jābūt, un galvenais, lai neaugs arma.
Siguldas trases specifisko ierobežojumu dēļ pie mums brauks tikai skeletonisti un bobsleja divnieku ekipāžas. Sacensības šodien atklās dāmu bobsleja sacīkstes. Rīt pusdesmitos no rīta sāks skeletonisti, bet vienos dienā pirmās sacensības vīriešiem divniekos bobslejā. Svētdien kalendārā pusdesmitos no rīta paredzēts dāmu skeletons, bet vienos dienā sāksies otrās sacensības vīriešiem bobslejā divniekot. Tākam nedēļas sacensības notiks Vinterbergas trasē Vācijā, kur tiks aizvadītas divas sacensības četrnieku ekipāžā. Līdz janvāra beigām pasaules kausa etapi notiks Eiropā, bet februārī visi dosies otrpus okeānam, kur tiks aizvadīti noslēdzošie pasaules kausa posmi Lakeplacidā un Calgary, bet februāra izskaņā un marta sākumā pasaules čempionāts notiks ļoti ātrajā un bīstamajā Visleras trasē, kur notika 2010. Gada Vancouveras olimpiskās spēles. Māris Bergs, Latvijas radio.